بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الكبيرة 57، سب أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قوله رحمه الله سب أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا من باب الاهتمام بالأكابر، وإلا فإن سب الصحابة عموما رضي الله عنهم من كبائر الإثم، بل سب عموم المسلمين من كبائر الإثم، لكنه خصص رحمه الله أكابر الصحابة من باب زيادة الاهتمام بمقامهم الرفيع ومنزلتهم العلية. وسبق عند المصنف باب في اللعن والسب، وباب آخر في لعن أولياء الله، والصحابة وأكابر الصحابة يدخلون في تلك الأبواب المتقدمة، لكنه خصهم هنا بالذكر اهتماما بمقام أكابر الصحابة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, beliau berkata, dosa besar yang ke-57 yaitu mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW seluruhnya. Perkataan beliau yaitu mencaci maki para sahabat besar. Ini yang dimaksud adalah yaitu betul-betul memperhatikan tentang orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena mencaci para sahabat secara umum adalah termasuk dosa-dosa besar. Bahkan mencaci maki kaum muslimin pun termasuk dosa-dosa besar. Akan tetapi mengkhususkan para sahabat itu untuk lebih memperhatikan lagi bahwa mencaci mereka lebih terlarang lagi. Dan yang telah berlalu juga di dalam masalah bab mencaci maki, demikian pula melaknat, demikian pula bab-bab yang lainnya mengenai melaknat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya itu masuk ya di dalam permasalahan yang sedang kita bahas ini.
Qala rahimahullahu taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil haram, rawahu al-Bukhari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. رواه هشام عن أبيه عن عائشة. حديث من عادى لي وليا يشمل عموم الأولياء ويشمل أكابر الصحابة من باب أولى وأحرى، لأنهم خيار أولياء الله وأفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. والحديث الثاني فيه النهي عن سب الصحابة، وأكابر الصحابة رضي الله عنهم يدخلون في ذلك النهي عن سب الصحابة دخولا أوليا. وقول أم المؤمنين عائشة أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، الذي أمر به المسلم تجاه الصحابة والاستغفار لهم، كما جاء في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا الذي أمر به أهل الإيمان، أن يستغفروا لمن سبقهم، ومن ذلكم ومن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء أبدلوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أبدلوا ذلك بالسب واللعن، مع أن المسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فكيف يكون لعانا لخيار الأمة؟ بل إنه لعنه لخيار الأمة يدل على تفهه وجهله وقلة علمه بهؤلاء الأكابر رضي الله عنهم وأرضاهم.
Kemudian beliau berkata bahwa Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis-hadis tentang masalah ini, yaitu diantaranya Nabi SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah berfirman, "Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, qad azamtu bil harbi, maka aku mengumumkan perang dengannya." Dari Imam Al-Bukhari. Dan Nabi SAW bersabda, "La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang diriku dari Muhammad SAW di tangannya, ya kalaulah ada salah seorang dari kalian berinfak seperti gunung Uhud, sebesar gunung Uhud emas, maka itu tidak akan sampai kepada infaknya salah seorang sahabat satu mud atau setengah mudnya emas." Muttafaqun alaih. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, mereka diperintahkan untuk beristighfar, ya memohonkan ampunan untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, namun mereka malah mencaci makinya. Jadi kalau Imam Rahisham dari ayahnya, dari Aisyah. Hadis pertama, yaitu siapa yang memusuhi waliku, masuk padanya seluruh wali-wali Allah, dan yang paling utama adalah para sahabat Rasulullah. Karena mereka yang paling layak untuk disebut sebagai wali Allah SWT. Maka orang yang memusuhi para sahabat, berarti ia telah mengumumkan perang dengan Allah SWT. Adapun hadis yang kedua, yaitu larangan mencaci maki para sahabat. Karena mereka lah yang paling layak untuk dilarang untuk mencaci maki. Ya, kenapa? Karena mereka lah mereka yang telah memperjuangkan Islam dan menyampaikan Islam kepada generasi setelahnya. Dan berkata Aisyah, ya bahwa mereka diperintahkan untuk memohonkan ampunan untuk para sahabat Nabi. Karena kewajiban seorang Muslim adalah memohonkan ampunan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, di mana ayat ini yang menyebutkan setelah Allah menyebutkan tentang kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian Allah mengatakan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, "Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan." Namun, mereka mengganti apa yang Allah perintahkan tersebut dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW malah dengan mencaci maki dan melaknat. Padahal seorang Muslim itu bukanlah orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka berkata kotor, ya, bukan pula orang yang suka berkata keras atau pedas. Ya, kalau ternyata itu melaknat manusia ataupun seorang mukmin, itu tidak diperkenankan. Bagaimana dengan melaknat generasi yang terpilih, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang melakukan ini menunjukkan akan kekurangan akal dia. Menunjukkan akan kebodohan dia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala.
Pada رحمه الله ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وهذا الحديث فيه التحذير من سب أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن الحديث غير ثابت، ولهذا أورده بهذه الصيغة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، لأن من لعن غيره وكان هذا الغير ليس حقيقا بهذا اللعن رجع اللعن على قائله، ومن سب الصحابة رجع لعنه على نفسه. وأيضا كان ذلك بابا لزيادة حسنات الصحابة وأجرهم ومثوبتهم عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى تقول أم المؤمنين عائشة لما ذكر لها أن نفرا يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إنه لما انقطع عنهم العمل أي بالموت ما أراد الله أن ينقطع عنهم الأجر. فهؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع سبهم للصحابة على أنفسهم، ويأخذ الصحابة من حسناتهم بحسب السب الذي كان منهم تجاه الصحابة.
Dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang mencaci maki para sahabatku, maka ia berhak mendapatkan laknat Allah. Di sini menunjukkan bahwa ya, orang yang mencaci maki para sahabat maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hadis ini kata beliau tidak sahih, oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi menyebutkan hadis ini dengan kalimat yurwa, diriwayatkan, yang menunjukkan atau mengisyaratkan akan kelemahannya. Akan tetapi maknanya benar, maknanya sahih. Ya, kenapa demikian? Karena orang yang mencaci maki atau melaknat orang yang tidak berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada dirinya. Ya, maka orang yang melaknat para sahabat dan para sahabat tidak berhak untuk mendapatkan laknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Dan yang kedua juga, dan ini bahwa ini akan merupakan sesuatu yang bisa menambah kebaikan para sahabat dan pahala mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika dikatakan kepada Aisyah akan adanya orang-orang yang melaknat para sahabat, Aisyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya enggan untuk memutus pahala-pahala para sahabat, walaupun amalan mereka sudah terputus dengan kematian mereka, tapi pahala mereka terus mengalir dengan adanya orang-orang yang mencaci maki mereka. Karena hakikatnya ketika mereka mencaci maki para sahabat, itu adalah menjadi tambahan pahala untuk para sahabat.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه عدي بن ثابت عن زر عنه رضي الله عنه قال فإذا كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي فالصديق بالأولى والأحرى لأنه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب عمر وعلي بأن من فضل على الصديق أحدا فإنه يجلد حد المفتري. يقول الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن أورد هذا الأثر عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وهذا لا ريب فيه، لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. والصحابة عموما حبهم إيمان وبغضهم نفاق، لا يحب الصحابة إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بقوله لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، فالأمر كما ذكر المصنف أبو بكر أولى بذلك وأحرى، لأنه أفضل الخلق بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد صح عن علي نفسه رضي الله عنه أنه قال لا يبلغني عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري.
Kemudian beliau membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib, والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، demi zat yang menciptakan biji-bijian dan demi zat yang menciptakan manusia, sesungguhnya merupakan perjanjian Nabi SAW yang ummi, bahwasanya tidak ada yang mencintaiku kecuali seorang mukmin dan tidak ada yang membenciku kecuali seorang munafik. Diriwayatkan oleh Adi bin Thabit dari Zir darinya. Maka apa yang diucapkan Nabi SAW terhadap Ali bin Abi Thalib ini, apabila itu terhadap Ali, maka kepada Abu Bakar lebih berhak lagi. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah makhluk yang paling utama setelah Nabi SAW. Dan merupakan madhab Umar dan Ali, ya, bahwa orang yang mengutamakan seseorang di atas Abu Bakar As-Siddiq, maka ia dicambuk, ya, karena dianggap sebagai orang yang mengada-ngada. Perkataan Ali bin Abi Thalib ini, bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali orang seorang mukmin, dan tidak ada yang membenciku kecuali seorang munafik, ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita wajib mencintai Ali bin Abi Thalib, dan bahwasanya mencintai Ali adalah merupakan, ya, iman, dan membencinya adalah merupakan kemunafikan. Demikian pula yang mencintai para sahabat merupakan iman. Demikian pula membenci para sahabat adalah merupakan kemunafikan. Ini merupakan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka apabila itu terhadap Ali, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Ya, tentu seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi tadi, bahwasannya, ya, Abu Bakar As-Siddiq lebih diutamakan Nabi. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah manusia yang paling baik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah sahih, ya, dengan sanad-sanad yang sahih kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada yang menyampaikan atau tidaklah sampai kepadaku berita kalau ada orang yang melebihkan aku di atas Abu Bakar, kecuali aku akan cambuk dia, ya, sebagai orang yang mengada-ngada.
ثم قال رحمه الله روى شعبة ابن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن الجارود بن المعلى العبدي قال أبو بكر خير من عمر، فقال آخر عمر خير من أبي بكر، فبلغ ذلك عمر فضربه بالدراج حتى شعر برجليه، وقال إن أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أخير الناس في كذا وكذا، من قال غير ذلك وجب عليه حد المفترين. وروى حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عليا يقول بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر، من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه ما على المفترين. وعن أبي عبيدة بن الحكم عن الحكم ابن حجل أن عليا رضي الله عنه قال لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وهذه الآثار التي رواها عن عمر وعن علي رضي الله عنهما عن الصحابة أجمعين كلها في بيان مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بل إن السنة جاءت بما يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، حيث جاء في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيد ظهور أهل الجنة من الأولين والآخرين. هذا يدل، هو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أن مكانة أبو بكر رضي الله عنه وعمر تأتي في الدرجة الأولى بعد النبي في جميع الأمم.
Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan asar-asar dari Umar dan Ali yang mengenai hal itu. Syu'bah meriwayatkan dari Husain dari Abdurrahman bin Abi Layla bahwa Al-Jarud bin Al-Mu'alla Al-Abdi berkata, Abu Bakar lebih baik dari Umar, dan berkata yang lainnya, Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Rupanya, ya, perkataan orang itu sampailah kepada Umar, maka Umar pun kemudian memukulnya, ya, dengan atau mencambuknya dengan durrah. Kemudian, ya, sampai-sampai orang tersebut, ya, merasa sangat sakit di kakinya. Lalu kemudian Umar berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah, dan dia adalah manusia yang paling terpilih dalam perkara ini dan itu. Barang siapa yang mengucapkan selain ini, maka dia wajib terkena, ya, had orang yang, apa namanya, hukuman orang yang mengada-ngada. Dan Hajjaj bin Dinar meriwayatkan juga dari Abu Mi'syar, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dia berkata, aku mendengar Ali berkata, telah sampai kepadaku bahwa suatu kaum yang lebih mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar. Maka barang siapa yang mengucapkan ini, maka ia adalah orang yang mengada-ngada berhak untuk mendapatkan hukuman orang-orang yang suka berbohong. Dan dari Abu Ubaidah bin Hakam, dari Al-Hakam bin Hajjal, bahwasanya Ali berkata, tidaklah seseorang didatangkan kepadaku dan ia ternyata lebih mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, kecuali aku akan cambuk dia sebagai orang yang suka mengada-ngada. Asar-asar ini, kata beliau, menunjukkan ya bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling terpilih. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang terbaik dibandingkan seluruh umat dari kalangan para nabi. Itu hadis bahwa Nabi SAW bersabda, Abu Bakr bin Umar sayyida kuhuli ahli jannah minal awwalina wal akhirin. Abu Bakar dan Umar adalah pemuka ya orang-orang tua di surga nanti dari awal sampai akhir manusia. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar, demikian pula Umar, ya diberikan oleh Allah kelebihan di atas seluruh umat-umat ya dari generasi awal sampai generasi akhir. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada ya keduanya.
Qala rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala li akhihi ya kafir qad ba'a بها أحدهما فأقول من قال لأبي بكر وذويه يا كافر فقد باء القائل بالكفر قطعا لأن الله تعالى قد رضي عن السابقين الأولين قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن سب هؤلاء فقد بارز الله تعالى بالمحاربة بل من سب المسلمين وآذاهم وازدراهم فقد قدمنا أن ذلك من الكبائر فما الظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يخلد بذلك في النار إلا أن يعتقد نبوة علي فهذا ملعون كافر استدلال المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما دال عظيم جدا فأبو بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون خيار عدول فمن قال في حقهم إنهم كفار أو مرتدون فهي قطعا راجعة إلى القائل بدون ريب لأن الصحابة خيار عدول زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فما الظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقلد بذلك في النار هكذا قال رحمه الله إذا قيل بكفره فإنه يكون مخلدا في النار ولا سيما في مصادمته للقرآن والأحاديث النبوية الواضحة الصريحة في بيان فضل الصحابة ومكانتهم ولهذا استدل بعض العلماء بالقرآن على كفر من سب الصحابة استدلالا بالآية التي ختمت منها سورة الفتح قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار قالوا فمن غاضه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإذا اعتقد كفره فإنه يكون مخلدا في النار وليس الأمر مقتصرا على اعتقاد نبوة علي أو ألوهيته بل من اعتقد في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها فعلت الفاحشة والعياذ بالله التي برأها الله منها في آيات في القرآن الكريم تتلى فإنه كافر بالقرآن ومن قال في الذكر إنه كافر ولعنه فهو كافر أيضا وبهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الكبيرة سب أكابر صحابة
Kemudian Imam Adz-Dzahabi membawakan sabda Nabi SAW, Man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang mengatakan, hai kepada saudaranya, wahai kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Bila yang dituduh tersebut benar akan masuk, tapi kalau tidak, maka akan kembali kepada yang mengucapkannya. Aku berkata kepada Imam Adz-Dzahabi, orang yang mengatakan ya kepada Abu Bakar ataupun para sahabat yang lainnya, hai kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada ya orang yang mengucapkannya, dan itu pasti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah meridai ya orang-orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Maka berarti orang yang mencaci maki mereka, sungguh ia telah menantang Allah dengan perang. Bahkan orang yang mencaci maki kaum muslimin, menyakiti hati mereka, demikian pula meremehkan mereka, sudah kita sebutkan bahwa itu termasuk dosa besar. Bagaimana dengan orang yang mencaci maki ya makhluk yang paling utama setelah Rasulullah SAW? Akan tetapi menurut Imam Madzhabi, orang tersebut tidak dianggap kekal dalam api neraka, kecuali kalau dia meyakini bahwa Ali adalah Nabi, maka ini orang yang dilaknat dan kafir. Dan pendalilan Imam Adz-Dzahabi dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya hai kafir, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ini pendalilan yang agung sekali. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar dan yang para sahabat yang lainnya, mereka adalah kaum muslimin yang terpilih dan adil. Laki orang yang berkata mengenai hak mereka bahwa mereka itu orang-orang kafir atau orang murtad, maka ucapan itu pasti akan kembali kepada orang yang mengucapkannya dengan tanpa ragu lagi. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang adil, orang-orang yang telah disucikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan disucikan oleh Nabi SAW. Dan berkata Imam Adz-Dzahabi, ya bagaimana persangkaanmu dengan orang yang mencaci maki orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW? Akan tetapi ia tidak dianggap kekal di dalam api neraka. Demikian ucapan Imam Adz-Dzahabi. Akan tetapi kata beliau, kalau misalnya dikatakan bahwa orang tersebut yang mencaci maki Abu Bakar, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, itu dianggap kafir, seharusnya ia pun kekal dalam api neraka. Ya terlebih, ya hal seperti itu atau perkataan ini bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang tegas menjelaskan akan keutamaan para sahabat, ya, dan kedudukan mereka. Oleh karena itulah sebagian ulama, ya, berdalil dengan ayat Al-Quran akan kafirnya orang mencaci maki para sahabat. Ya, ia mencaci, apa mereka sebagian ulama tersebut berdalil dengan ayat yang merupakan akhir surat Al-Fath. Allah berfirman tentang para sahabat, di mana Allah memberikan perumpamaan sahabat itu bagaikan tanaman, ya, yang membuat kagum para petani, liyaghidha bihimul kuffar, dan membuat marah orang-orang kafir. Kata para ulama, siapa yang merasa marah kepada para sahabat, maka ia kafir. Apabila ia yang apabila telah diyakini kekafirannya, berarti ia akan kekal dalam api neraka. Bukan hanya sebatas ya orang yang meyakini kenabian Ali, akan tetapi juga yang mengkafirkan apa namanya para sahabat masuk di dalam ya ayat tersebut, atau meyakini ketuhanan Ali saja tidak. Akan tetapi barang siapa yang meyakini bahwa Aisyah ummul mukminin telah melakukan zina, ya semoga Allah melindungi kita semuanya, berarti ya dia juga telah kafir, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat yang menunjukkan akan kesucian Aisyah dalam 18 ayat dalam Al-Qur'an. Kalau orang yang meyakini bahwasanya Aisyah telah berzina, ia pun telah kafir kepada Al-Qur'an. Dan orang yang menuduh Abu Bakar sebagai kafir, maka ia pun juga kafir.
Qala al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah, al-kabirah ats-tsamina wal khamsun, sabb al-ansar fil jumlah. Sabb al-ansar radhiyallahu anhu fil jumlah. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ومعلوم أن الأنصار من الصحابة رضي الله عنهم، لكن ذكرهم هنا لمزيد الاهتمام بهم. وأورد ما جاء في فضل حب الأنصار وأن حبهم آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وكيف لا يحب المسلم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم الذين نصروا بمالهم وأوقاتهم وجهدهم وأنفسهم، هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، أنصار دينه فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. فالكبيرة هنا بغض الأنصار وبغض الصحابة عموما، لكن خص الأنصار بالذكر لمزيد الاهتمام لمجيء نصوص خاصة تتعلق بفضل الأنصار وبيان مكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
Kemudian dosa besar yang ke-58 itu mencaci maki Ansar ya, secara umum. Dan Nabi SAW bersabda, tanda iman adalah mencintai Ansar dan tanda munafik adalah membenci Ansar. Dan Nabi SAW juga bersabda, tidak ada yang mencintai Ansar kecuali mukmin dan tidak ada yang membenci mereka kecuali munafik. Nah, diketahui tentunya kaum Ansar termasuk kalangan sahabat. Akan tetapi di sini disebutkan secara khusus untuk lebih diperhatikan masalah ini. Dan beliau menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan mencintai Ansar dan bahwasannya mencintai Ansar adalah merupakan tanda keimanan. Maka bagaimana seorang Muslim tidak mencintai pembela-pembela Nabi SAW? Sementara kaum Ansar adalah orang-orang yang menolong Nabi dengan harta mereka, membela Nabi dengan waktu dan kesungguhan mereka, bahkan dengan jiwa raga mereka. Mereka adalah pembela-pembela Nabi SAW, pembela-pembela agamanya. Laki mencintai mereka adalah iman, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Maka ya, dosa besar di sini adalah membenci Ansar, dan juga membenci para sahabat secara umum. Akan tetapi, dikhususkan Ansar disebutkan di sini, ya untuk lebih diperhatikan bahwasanya akan adanya nas yang khusus yang berhubungan dengan ini, itu bahwasanya membenci Ansar adalah merupakan ya perkara termasuk kemunafikan.
Wa naktafi bi hadha al-qadr wa nasallallahu al-karim an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa yusliha sanana kullah إنه سميع قريب مجيب صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله صحبه.
Dan beliau mencukupkan pembahasan kitab ya pada apa namanya dosa besar yang ke-58, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat terhadap ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh urusan-urusan kita. Sesungguhnya Allah walinya, dan kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh atas pembahasan yang penuh manfaat di sore hari ini, dan juga Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam Hafirullah yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, tersisa untuk 10 menit ke depan kita bersoal jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami akan berikan kesempatan. Silakan bisa melalui telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Ada pertanyaan yang pertama yang kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilata Syekh, mohon penjelasannya, apakah hukum dari sebagian kaum muslimin yang membela salah satu dari pihak atau salah satu pihak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyalahkan pihak yang lainnya terhadap peperangan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum? Bagaimanakah sikap yang terbaik terhadap hal ini? Terima kasih ya Syekh.
As-sa'il yaqul Syekh, hukmu man yudafi an ba'd as-sahabah walakin yukhfi sahabah al-akharin indama hadatsa al-harb bainahum.
الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة أن كل منهم مجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فهم لا يخرجون في هذا الاجتهاد من أحد هذين الأمرين، إما مجتهد مصيب فله أجران أو مجتهد مخطئ فله أجر واحد وذنبه مغفور. هذا فيما صح في كثير من الروايات والأخبار التي تنقل في كتب التاريخ وكتب الأخبار فيما تعلق فيما شجر بين الصحابة كثير منها مختلق غير صحيح لا يثبت، ولهذا أولا ينظر في ثبوته، وإذا ثبت وهو قليل جدا فيطبق فيه مثل هذه القاعدة. ثم أيضا عموما الواجب علينا أن نتقي الله وأن نعف ألسنتنا بدل نخوض في ذلك الجيل المبارك بعض السلف لما شجر بين الصحابة قال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا أي لم ندركها ولم نخف فيها نطهر منها ألسنتنا.
Beliau para sahabat semuanya adil. Ya, Allah yang memberikan rekomendasi kepada mereka semuanya. Maka semuanya adalah orang-orang yang adil. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara yang terjadi dari dalam pada kalangan sahabat ketika mereka terjadi peperangan, wajib diyakini bahwa para sahabat semua telah berijtihad. Dan orang yang berijtihad benar maka dia mendapatkan dua pahala. Sedangkan orang yang berijtihad salah ia mendapatkan satu pahala sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar maka ia mendapatkan dua pahala. Ya, dan apabila ia berijtihad kemudian ia salah maka ia mendapatkan satu pahala. Maka para sahabat yang berselisih itu tidak lepas dari mereka itu berijtihad benar maka mendapatkan dua pahala, atau yang mereka salah maka mendapatkan satu pahala. Karena mereka para sahabat semuanya adalah orang-orang ahli ijtihad, maka kewajiban kita adalah untuk bersikap demikian kepada para sahabat. Kemudian yang harus kita perhatikan kata beliau, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan untuk meluruskan sikap kita terhadap para sahabat. Maka hendaknya juga kita menahan lidah-lidah dan lisan-lisan kita untuk mencaci mereka dalam perkara-perkara yang kita tidak pernah menyaksikannya. Ya, maka dari itulah Allah berfirman, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lahum ma kasabtum wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun." Itu adalah umat yang telah berlalu. Ia akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Dan kalian pun akan mendapatkan apa yang kalian lakukan dan kalian tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka. Oleh karena itu sebagian sahabat terdahulu berkata, "Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan kita dari apa yang terjadi pada mereka. Maka sucikanlah lisan-lisan kita pun demikian dari mencaci maki mereka." Karena itu ini merupakan kewajiban kita untuk mensucikan lidah-lidah dan lisan-lisan kita dari mencaci maki mereka.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah Syekh sampaikan. Ikhwatul Islam, masih ada untuk 5 menit ke depan pertanyaan yang kami angkat dari pesan singkat berikutnya. Ya Syekh, mohon nasihatnya atas apa yang kami dapatkan sebagian dari pemahaman kaum muslimin di negeri ini yang memberikan penilaian yang lebih terhadap Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih memuliakannya dari para sahabat. Bagaimanakah sikap yang terbaik terhadap apa yang terjadi? Mohon nasihatnya. Terima kasih, Syekh.
Nasail yaqul Syekh, "Ba'd al-muslimin bi Indonesia yufaddilun ahlul bait ala asair as-sahabah. Amma hal hadha huwa mawqifun sahih? Wa ma huwa nasihatuka fi misli hadhihi al-mas'alah?" Nasihati fi hadhihi al-mas'alah an nastami' ila ma qalahu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. لأنه في زمانه بلغه أن نهضاً يفضلونه على أبي بكر وعمر، فقال رضي الله عنه، هذا ثابت عنه بالإسناد وقد ساقه المصنف ومر معنا قبل قليل، قال: "لا أجد أحداً يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري." وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. فمن كان محبا لأهل البيت فليقبل هذا الذي قاله خير آل البيت هو علي رضي الله عنه، فإن علي خير آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما بلغه أن نفرا يفضلونه على بكر وعمر قال لا أوتى برجل يفضلني على بكر عمر إلا جلدت وحد المفتري. فهذه المسألة فصل فيها علي بن أبي طالب، لا يحتاج فيها إلى نظر أو بحث، وإنما علي رضي الله عنه فصل في هذه المسألة.
Kata beliau, hendaknya kita memperhatikan nasihat Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib termasuk ya ahlul baitnya Rasulullah SAW. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidaklah sampai kepadaku, ya orang yang lebih mendahulukan aku di atas Abu Bakar dan Umar, kecuali aku akan cambuk dia, ya, sebagai orang yang mengada-ngada. Ini adalah merupakan sanad yang sahih ya kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib mengancam orang yang mendahulukan beliau di atas Abu Bakar dan Umar bahwa ia akan mencambuknya dengan sebagai orang yang mengada-ngada. Maka dari itulah ya kata beliau, nasihat Ali bin Abi Thalibnya sudah mencukupi untuk kita. Dan tentunya kita sebagai muslim ya, mencintai Ahlul Bait adalah perkara yang diwajibkan. Akan tetapi kemudian menganggap bahwasanya Ahlul Bait lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, itu bertabrakan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Ya, bahkan beliau dengan tegasnya mengancam orang yang mendahulukan beliau di atas Abu Bakar dan Umar bahwa beliau akan mencambuknya sebagai orang yang suka berbohong.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah saya sampaikan. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita untuk pertemuan yang bermanfaat di sore hari ini. Mohon untuk Fadilatul Syekh memberikan ikhtitam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani wafiqana ajma'in li kulli khair wa narzuqana muhabbat as-sahaba wa muhabbat ahli al-bayt wa an yajma'ana bihim ajma'in fi jannatin na'im wa ila liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Beliau menutup ya, yaitu kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik kepada segala macam kebaikan, dan agar Allah memberikan kepada kita rasa cinta kepada para sahabat seluruhnya. Ya, dan agar kita senantiasa berbaik sangka kepada mereka. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.